út, þetta heitir víst eyjapistill. Gísli Magnússon, íþróttakennari, þú ert vist stattur á Ísafirði, mér sagt. Viltu gjöra svo vel að hafa samband við okkur sem fyrst? Gísli Magnússon, íþróttakennari, viltu gjöra svo vel að hafa samband við okkur sem allra fyrst? Þetta vist áríðandi. Við töluðum í dag við þá í farþegamiðstöðinni í Vestmannaeyjum. Þar var vist rigning og norðaustanátt, en þangað hefur þó verið flogið í dag og Herjólfur. Hann hefur verið í flutningum eins og endranær helgar á milli Þorlákshafnar og Vestmannaeyja og hefur komið full laðin fólki svo það hefur verið töluvert ferðafólk í eyjum núna í dag bæði aðkoma fólk og Vestmannaeyinga. En það rétt að minna á það að Herjólfur fer til Þorlákshafnar frá eyjum klukkan 19, klukkan 7 annað kvöld og heldur síðan þaðan beint til Reykjavíkur aftur. Við höfum fengið léð bréf sem maður nokkur í Tromsu að nafni Herjólf Olsen, við skulum bara kalla hann Herjólf, hefur sent konu nokkur hér í bæ og í þessu bréfi fylgdi kvæði sem hann hefur ort í tilefni þess að nokkur börn frá Vestmannaeyjum eða réttar sagt heilmörg börn frá Vestmannaeyjum voru í Tromsö núna fyrir skemmstu og þetta mun hafa birst í bæjarblaðinu þar. Við höfum fengið námsmann, norskan námsmann að nafni Per Landru til að lesa þetta kvæði fyrir okkur og við skulum nú hlýða á kvæðið Ísland.
Já, kvæðið heitir Ísland og það maður sem heitir Herjólf Olsen sem búin að skrifa það. Vi hälsar deg, du brode folk, frå Saga i väst. Du fäck så har och allvårstung en lagna. Vi räcker dig vår hand, du är välkommen som vår gäst. Vi följer dig och hälsar dig med fagna. Du är vår nära frände, för vi rann av samma rot. Fär med båt på åpent hav, låg oss i blodet. Frå värhar kyst, drägg båtar ut på fangst med garn och not. Här fann vi levebröd på vår klode. Av rikdom ifrå hav på Heimaøy en stad tok form, og livet grodde fram på nakne strender. Det var en stri å vinne imot stein og sjø og storm, og hus vart bygd med viljefaste hender. På Heimaøy gikk folk til ro som før en vinterkveld, og ingen ante byen var i fare. Da buldra det i Helgafjell, og oppsteg røyk og eld, et ragnarokk i døger skulle vare. Vulkanen spydde lava, dryssa stein og aske ned, drev folket bort, og kjære heimar ødde. Det drønte, imot byen seg en svart og fælsleg bred, medan lågane mot himlen seg tødde. Det gått i tunge stunder og av ener som står nær, våre tankar varmt og hughelt mot deg strømde. Nye heimar fram skal stiga, og der hav av lava når kreftene i Helgafjell tømde. Vi hälsar deg, du frende, med ett hjärta i vårt bryst. Må dine barn trygg hos oss se känna. Vi följer dig i striden för din rätt vid egen kyst. Må samhug mellan brödre alltid brenna.
Það mun vantanlega hafa verið óþarfi að þýða nokkuð úr þessu kvæði. Þetta ort á nýnorsku eins og menn heyra. Við þökkum Per Landru kærlega fyrir ágjöndan flutning á góðu kvæði. En í þessu bréfi þá lýsir Herjólfur Olsen þeim mikla bræðra hug sem ríkir í Noregi í garð Íslendinga og tiltekur þá sérstaklega eyjagosið og landhelgismálið en hann segir að norska þjóðin styðji okkur þar einhuga og við skulum senda öllum norðmönnum sem til okkar heyra bestu kveðjur með laginu Fanetulen. Thank you. Það var sagt frá því daginn að það hefur fluttar heim vélar eða dót í Eyjabergið og Sigurður Þórðar eða Siggi Þórðar alltaf hress og kátur náungi og gaman að tala við hann og við notuðum tækifærið og hringdum til hans út í Eyjar.
Já.
Sigurður?
Já.
Blessaður Gísli Helgarsson eitthi ég.
Já, blessaður.
Og ég Gísli.
Já.
Hvað segirðu mig gott í fréttum?
Ég segi allt sæmilegt í fréttum. Ég var að koma heim í gær með konuna og dóttirina því að við gátum ekki farið fyrir Reykjavík fyrir menna sonurinn var að klára prófið svo hann farinn í Norðursjóin.
Æja, ertu
og
það?
Og nú ég bara komin heim og svo það verið að moka hjá mig núna og svo ég að vinna nýr í stöð og...
Ertu alfluttur kannski?
Sko, ég þetta að fluttur eins langt eins og það nær að sem sagt að stefni þetta í þessa átt sem að við trúum á að þá maður svo að segja alfluttur.
Já.
Maður það tekur þetta svolítið tíma að laga hjá sér og búa sig aftur og... En mér finnst þetta einhvern veginn allt svo bjart núna að ég trúi bara á þetta dæmi að það eigi að gefa okkur eigin aftur.
Já, það alltaf gaman að heyra svona bjart sinni menn. En hérna, þú varst að taka heim vélarnar í Eyjaberg, var það ekki?
Jú, ég fór aldrei með neinar vélar.
Þú fórst aldrei með þær?
Nei, ég lét þarna eitt kolli fara suður þegar að ég lét þarna nokkur kolli að pönnum og svo leist fara suður í kössum þegar að álagi var sem þingst.
Já.
Því að sömu trúðu ekki og aðri trúðu. Á þetta en ég fór aldrei minn eina vélag, ég hefði aldrei neina fristi vélag eða fristi tæki eða neitt.
Já, já.
Þetta voru bara lausir hluti sem að ég kom bara með heim aftur um daginn með Heyjólf og bara læt svo á sín stað. En ég að láta vinna núna í húsinu því að hérna, þess að undibúa mig að ég hafði hugsað mér að fara að taka á móti ufsa úr netum um mánamótin ágúst september.
Ágúst september?
Já. Það sem að háið mér í augnablikjunum er klefin að ég ekki alveg laus við gas og klefanum.
Já.
Og það verður bara að bíða síns tíma. Það verður, þess að ég get ekki ráðin inn að bóta því vegna þess að klefin var útbúin sem fristi klefi en ekki til þess að hann var útbúin til þess að láta ekki frosti fara út úr sér en ekki aftur varin því sem gæti komið hinum megin frá.
Já.
Upp úr jörðinni, sko.
Já, já.
Og en þetta fer óðum minkandi.
Þetta fyrir óðum minkandi?
Þetta fyrir óðum minkandi.
Já.
Sko, ég skal segja það sem að liggur fyrir núna hjá okkur hérna sem öllum að eiga áfram þessa eyju og njóta hennar því að hún hefur brauðfætt okkur vel. Og það er það að þegar að séðir það að þetta gos er búið, þá trúi ég ekki á neitt meira gos. Og þá voru strax að smíða skip.
Já, stipu til...
Það gengur á milli lands og eiga upp okkur einasta dag. Og mér var það ekkert hvort að þeir heldur 50 miljónir eða 100 miljónir sem þarf að gefa með því á ári. Mér alveg samum hvort heldur er. Ég vil bara vestmenni að ég siti við það borð að þið séu eins og manneskur.
Já, já.
Við erum einskis að gælda. Við höfum skilað þessari þjóð mjög góðum arði og ekki talið eftir okkur að vinna og þá erum einskis að gælda. Og ég vil bara einskis gælda.
Já, já, segðu mér, er ekki mikið það að bátar komið til eigi og leiti þar vars?
Jú, bleið bátarnir koma og er aldrei ánæðri heldur þegar þeir í sinni
höfn. Já, er eitthvað landar?
Við erum ekki aðeins vestmenni að báta, það þykir öllum bátum gott og hefur alltaf öllum bátum þótt gott að vera inn í eigum.
Já, er eitthvað af landanir núna í eigum?
Þeir voru að hugja var að landa stæling, ég vissi bara ekki hvað það var.
Já.
Og nú er í gangi núna og það er gífulega mikið af fólki hérna núna.
Já.
Það var rigning í morgum en hann er núna styttur upp svo leysa það er að verða svolítið skemmtilegra.
Já.
En það er gífulega mikið af fólki hérna núna allan bæ og allstaðar.
Hvernig er það hjá þér? Hefur þú vara rafstöð eða notarðu rafmagnið frá?
Nei, við notum kósangasti selda við.
Já, en niður í stöð?
Niður í stöð hef ég rafmagn sko ekki til neins annars en bara ljósa.
Bara ljósa?
Ég gangset enga vél.
Já.
Í bíli.
En þú býst þér að við að geta ferð að vinna í ágúst september?
Já, þá hafði ég hugsað mér að byrja með saltið, sko.
Þá eru það hér afmæliskveðurnar í dag. Ragnar Jóhannesson, Heiðarbrún 9, Keflavík, fær bestu hamingjóskir með afmælið frá Arnþóri Distu og börnum. Einnig senda þau fjölskyldunni hugheilar Árnaróskir. og því maður reyndar bæta við að Ragnar mætti hafa samband við eigapistil í síma 22269 milli klukkan 1:30 og 2:30 á morgun. Marta Hjaltadóttir Hlíðadalsskóla fær bestu afmæliskveðjur frá Hafdísi, Ingva og Birgi. Og við minnum ykkur á símanúmerin sem eru 1-29-43 og á morgun milli klukkan 1:30 og 2:30 er það 2:20 og 2:69. Við endum þáttin á því að hlusta á hið skemmtilega japanska lag síðustu skilaboðin og byggjum Gísla Magnússon leikmiskennara mun eftir því hafa samband við okkur. Verði sæl.
Hana ni mizu o wasurenai